Gott kvöld, góður hlustendur. Ég heiti Einar Skúlason og verð með ykkur næstu 2 klukkutímana. Yfirskrift þáttarins, popgoðingripin Glóðvolg, hefur tví þetta merkingu. Annars vegar mun ég ræða við þau Friðgerði Bjarnadóttur er sá Bítlana 1966 og Hörð Helgason er sá Stones, Rolling Stones 1970. Einni mun ég spila lög að nýjum plötum popgoðana er slói gegn milli 1960 og 70 en árið sem að líða eitt það merkilegast og besta í sögu þeirra hinn síðari ár. Og jafnframt eru margir hverjir að gefa út sína bestu plötu í háa hennast tíð. Við byrjuðum með þáttinn á einhverju bestu plötu ársins 89, Freedom með Neil Young og það var lagið Rockin' in the Free World. Næst heyrum við í Rolling Stones með lagið Set sem er tekið af plötunni Steel Wheel. Já, þetta voru rollingarnir með lagið Set af plötunni Steel Wheel sem er þeirra besta plata í nokkuð mörg ár. Það eru popskrípendar við svo erum heim sammálum. Og margir heldur nú að stónsarnir væru hættir eftir rífildið þeirra Jaggers og Richard en þeir höfðu báðir gefið út sóloplötur frá síðustu stónsplötu Jagger 2 og Richard 1 sem að þóttu nú svona frekar í slappara lagi þannig að sameinaðir eru þeir greinilega bestir. Næst ætla ég að spila lag með öðrum gömlu jálki sem er með sína bestu plötu í mörg ár, jafnvel alltaf 15 ár, það Paul McCartney. Hann gaf út plötuna Flower in the Dirt á þessu ári og það mjög góð skífa og við skulum heyra lag af henni My Brave Face. Já, það ótrúlega þess að en McCartney og Stones með sínar bestu plötur í mörg ár. Og jafnframt voru þau gleði tíðunda á árunu að McCartney fór í sína fyrstu hljómleika ferð frá því 1976. Þannig að og Stones voru í hljómleika ferð núna í Bandaríkjunum seinni hluta árs. En þessir kallar byrjuðu snemma að spila og fyrsti viðmælendur minn í kvöld eða fyrri viðmælendur minn er einmitt Friðgerður Bjarnadóttir er sá Bítlana í Bandaríkjunum 1966. Vertu velkominn Friðgerður.
Hvað fyrir?
Segðu mér eitt Friðgerður, í Bandaríkjunum 66 á tólnugum með Bítlunum, hvað varst að gera þannig? Fórst í pílagrýnsferð til að sjá Bítlana eins og tíðkast í dag að ungt fólk vera á hljómleikaferði með vöndurinn sínum?
Nei, langt frá því. Ég var au pair hjá loftleiða fólki.
Já, já, í New York.
Já.
Og varstu, hvenær komstu þarna? Komstu andan 66 eða?
Nei, kom ég átt september líklega 65.
Já, já, þannig að þú ert þarna dágóðan tíma úti
í... Já, ég var tæplega 1.5 ár.
Já, í miðju bíkla æði.
Einmitt.
Hvernig horfði Bandaríkin við þér á þessum árum?
Ég fannst þetta náttúrulega rosalegt bákn bara. Mér er aldrei fundist í eins lítil eins og þegar ég sá New York úr lofti.
Já, já. Og þú ert þarna í bíklaðinu, var hérna mikið talað bíklan á þessum árum þarna í Bandaríkjunum?
Nei, ekki nógu mikið fannst mér.
Nei.
Ég fannst þér seinni heldur en við hérna heima.
Já, þá þarf að koma blötuna kannski seinna út þar heldur en hér.
Já.
En voru, fannst þér bíklaði meiri umtali hérna heima heldur en í Bandaríkjunum á þessum árum?
Mikið meira.
Já. Og þú sérð á þarna á tónleikum, hvar?
Við þarna í Sístætjum.
Í stadium í New York
Já.
Manstu daginn hvenær þetta var
23. ágúst
Já, 66
Já.
Þetta er þá undir þetta er þá síðasta hljómleikaferð sem bítlarnir fara þarna
Já, einmitt
Og þetta eru síðasti tónleikarnir með bítlunum í New York
Já.
Ég ætla einmitt að leifa hlustundum að heyra upptöku frá bítlunum í Ameríku Það er tekið reyndar á vestuströndinni í Hollywood Bowl í Los Angeles skulum hlusta á lagi Twist and Shout Ég vil byrja hlustendur afsökunar á þessu en það fór óvart vitlust lag á fónin og við kippum þessi lagi Sigurður tæknimaður reddar þessi kvelli og hlustum hérna á Twist and Shout sem var jafnan opnunanúmer bítlana á tónleikum Friðgerður, var stemningi svona þannig í C-Stadium þennan ágústdag 66?
Einmitt.
Og manstu þetta þessu lagi?
Já, já.
Á tónleikunum manstu þetta fleiri lögum á þessum tónleikum?
Ég eiginlega getu alltaf að pikka það út úr svona.
Já.
Ég man það jú þegar ég heyri það.
Já, en heyriðurðu vel?
Nei.
Nei, fyrir þessum skrýlslátum öllum.
Hryllilegu skrýll og hérna athyglin hjá mér beindist jafn mikið að, að þessum skrýlslátum eins og bílunum sjálfum.
Já. Nú ert þú þarna úti, búin að vera þarna í tæft ár þegar þessi viðburður og við leikum forvitna að vita hvernig þú hefur eiginlega geta nálgast mið á þessa tónleika því að yfirleitt þá var uppselt á þessa bílatónleika nokkra mánuði áður og ég veit að til dæmis að á þessa tilteknu tónleika þarna í Sístadium voru tvær stúlkur upp á 22 hæða skýjagljúf og hótuðu að henda sér fram af eða hrengi ekki miða og lögreglan kom þarna og bjargaði málunum og þær fengu miða varst þú önnur af þessum teimur?
Nei, það var nú langt frá því það var eiginlega fyrir tilviljun að við vorum þrjár sem að fengum miða og það var hérna eitthvað loftlega fólk sem hafði orðið sér út um miða en fór fyrr heim
já, já.
Heldur en tilstóð
og hérna voru þetta Íslendingar
já,
líka
já.
Veist þú um þekkið þú einhver Íslendinga aðra þá en þessar tvær stelpur sem fórum með þær sem hafa séð bílana live
Nei, ég man ekki eftir því
Nei.
Ekki held ég það
Þannig að þetta hefur verið ótrúlega stór stund í lífi ykkar þriggja þarna í stórborginni
Já, það var það
Smá títur frá Íslandi
Einmitt.
Að sjá aðalgoðin
Já, ég heldur við hefum verið hálskelkaðar líka sko.
Já, bara hrættar
Hrættar að maður tróðast undir og...
Já, sáu þið þarna eins og maður hefur séð í myndum frá þessum tíma þarna var leiði við fólk umvörpum það var búið burt
og... Já, já, handlanga á milli sætaraða og,
Já
og hérna, maður held fyrst að það væri að leika sér
Já
en Þetta var í alvöru
Já, já
Það bara leið, stein leiði yfir það
Já, það er ekki leiði yfir ykkur
Nei, nei
Langt í frá
Langt frá því
Já, við skulum heyra annað lag af þessari hérna plötu bítlana frá Bandaríkjaferðara hérna, á vestu tröndinni. Það Little Richard lagi Long Tall Sally og það Paul McCartney sem syngur. Friðgerði, þetta var jafnan lokalag bítlana á tónleikum hér áður fyrir.
Jæja.
Hvernig gekk eiginlega komast út úr þessu kraðaki þarna á tónleikunum?
Við lögðum nú á stað, svona þegar við heldum að tónleikarnir væri nú svona konir á seinni hlutan.
Já, já.
Þá lögðum við nú á stað að byrjum að mjaka okkur út úr mannþrönginni og það var nú meiri átta mál. Því að við ætlum að vera komna fyrstar út til að tróðast ekki undir og slasast.
Já, já.
Þannig að við heyrðum eiginlega lokalagið svona í útganginum.
Já, já.
Og svona óminaði bara. Já. Heyrðum náttúrulega ekki almennilega
og drifið sér beint heim
já, já, ég heldur að þeirri stund fegnar það var nú ekki yfirleitt gott loft á Manhattan en hérna það var mjög gott að anda sér anda djútt þegar maður var komin út úr þessu
já, þú er vantalega ekki sofið mikið þessa nótt eftir að það var upplifað þarna stund með bílunum
nei, maður hérna lán og í landvaka og hugsaði aldrei mikið þetta
já þannig að merka viðburð
Já.
En segðu mér þegar þú ferð það nú til Bandaríkjanna 65 þá ertu búin að kynna bílunum hér heima er það ekki?
Já, já
Og varstu hrifin af bílunum?
Já, mjög
Já, mjög hrifin og varstu hrifin aðeins strax þegar voru að koma með þessi fyrstu lög Lomi, Dú og Please, Please Me og...
Já
Já, þetta hefur greipið þig
Mjög hannst þetta, já, þetta greip mig strax
Já, þessi tónlist
Já
Og hvernig var það hér á Akranes á þessum árum? Hlustuðu úlingar almennt á þessar tegum tónlistar?
Já, mér finnst nú eiginlega eins og allir í allavega mínu kunningahóp hafi verið svona meiri háttar bítla aðdáendur.
Já, já, bítlandi er náttúrulega lang vinsalastir.
Já.
En hvað með aðra hljónsveitir á þessum árum? Áttúru fleiri uppáhalds hljónsveitir?
Nei, ekki minnist í þess nú.
Nei. Sástu einhverja hljónsveitir á tónleikum hér heima? Nú kom töluvert af þessum hljónsveitum hingað á þessum árum?
Nei, ég sá enga og ég man eftir að með mitt að með að ég var að núti þá voru Kings hérna.
Já, þeir spiluðu mitt hér þá,
já,
meðan og, þú ert úti.
Já, og þá einmitt, man ég að mér fannst ég hafa mistað einhverju.
Já, já. Þannig að þú nú hlustað á þessa tónlist.
Já, já.
Hvað með Rolling Stones til dæmis, aðal keppin utan bílana, hlustaðar á þá?
Já, já, maður hlustað á það, það var svona ýmislegt sem að manni fannst, en mér fannst alltaf bílarni vera samt númer eitt.
Af hverju, tónlistin betri?
Já, mér fannst þér svona
Myndalegri?
Já, þeir voru nú mikið myndalegri. Og svona ljúfari tónlist.
Já.
Hinni voru grófari, ruddalegri svona.
Ekki eins vild.
Nei.
En átti þú hérna einhvern uppáhalds tónlistamann í Bítlunum sem ég held upp á Pólaðri Lennon og þessir Örf voru upp á Ringo, nokkur eru upp á Djórs.
Já, ég, Pól var alltaf minn maður.
Já, sæti kallinn í Bítlunum.
Sæti kallinn í mitt.
Já, en hérna, þegar þú minnist þessa tíma, nú lítur að hafa átt mörg uppáhalds lög með Bítlunum.
Já, já, það fullt að lögum en maður bara mann þeirra nefna þau
já.
Til dæmis hérna var nú yesterday alltaf rosalega vinsælt
Já
Og hérna
Þú hefur sagt mér að þú hefur ægilega hrifin af plötunni hérna Rubber Soul
Já, Rubber Soul, hérna Missiel og Nowhere Man
Já
Man ég eftir PS I Love You
Já, PS I Love You, það á fyrstu plötunni og ef þú ætti nú að veljaði lag svona í Í lokinn að þessu spjall, ég ætla samt ekki að byrja þeim að vera kyrrt, en þú átt að velja þeim svona lag með Bítlunum frá þessum árum.
Þá vel ég PS I Love You.
PS I Love You, og það einmitt Pól sem syngur. Jæja, þá snúum við okkur að höfuð anstæðingu Bítlan á þessum árum, sjálfum Rolling Stones, og ég býði velkomin Stonesboltan Hörð Helgason. Velkomin Hörður.
Takk að fyrir.
Hörður sá með Rolling Stones 1970 í Hamburg og mér langar að byrja að spyrja því.
Svo hérna fylgdist eða hlustaði mikið á það og þá kannski miklu frekar á árunum áður sko, svona 5 árum áður, 64-65.
Já.
Þegar þeir voru að byrja að koma sko, þá svona heillaðist því að þessu lögum sem þeir koma með.
Já, af hverju varstu Stonesari, þú varst hrifnar að þeim í Bítlunum á þessum árum?
Já, það var kannski svona líka til að vera svolítið á móti félögum mínum, það er ekki alveg eins, það voru flesti sem að héldu mest upp á bítlana.
Já.
Nú, ég heyrði fyrsta lagi með Stones að 65, It's All Over Now og ég hannst það að vera verulega gott lag og svona upp frá því þá fór maður að hlusta meira á þessi lög sem komu eftir það og þau komu þarna hvert á fætur öðru, þræl góð fannst mér. Og,
já, gull, hvernig algjör. Við skulum einmitt hlusta á þetta lag, It's All Over Now. Segðu mér Hörður, manstu hvenær þessi tónleikar voru með Stones þarna út í Hamburg?
Já, þeir voru í september, þetta það var svona skemmtileg tilvílun að fljótlega eftir að koma út þarna í júní, þá sá ég auglýsingum hljómleikana og fékk náttúrulega strax þá frábæru hugmynda að kaupa miða.
Já, skella þær á Stonesarana,
já, já.
Goðinn.
Og miða síðan bara brottfurna frá Hamburg við það að að fara heim með fyrstu ferð eftir að hljómleikarnir voru sko.
Já, já.
Ég ætlaði í skóla haustið og skólinn byrja ekki fyrir 1. október þannig að já. Það passið ágætlega að fara þarna heim miðjan september.
Já, já. Já, ég hef það fyrir sagt að þessi tónleikar hafi verið 14. September og það hef verið mikið af ólöglegum miðum í umferð með á þennan konsert.
Það má vel vera sko því að ég náttúrulega fékk miða þarna leið sko því ég var það snemma í þessu. En það var þetta frekar lítið hús sem hljóðleikarnir voru haldnir í og það var löngu uppselt. Ég frétti af þarna Íslingu sem að voru þarna komið seinna út um sumað og ætlaði að fá miða en það gekk ekki sko.
Segðu mér frá þessum tónleikum, sástu þá vel?
Já, ég sá það mjög vel sko, eins og ég sagði það sko, húsið var freka lítið, það hafði verið þarna, gæti ég trúa svona 5.000 manns, það verið kannski á stærði við lögðarsallinni eða kannski örlítið stærra. Þannig að maður sá það vel og það er náttúrulega minnist þess að frá tónleikunum. Það var að sjá og horfa á það hérna og sérstaklega Jagger, það var náttúrulega meiri háttar að sjá hann þarna á sviði. Þetta var svona
já,
maður sem maður var búin að ég heyra í lengi og heyra mikið
En nú langar maður að vita, nú eru, þú sér það þarna 70, þetta er það tímabil þegar Stonesarnir er að gera sínar bestu plötur, Beggars Banquet 68, Lerit Blít í Áslok 69, Svo kemur stikki Fingers þarna 71 og Exxonlóð Main Street 72. Þarna eru þeir á kafi í alls konar óreglu og svona. Og svo hefur maður verið að horfa á myndbönd, seinni tíma myndbönd núna með Rolling Stones og það er þessi ofboðslegi kraftur í Jagger á sviðinu. Var þessi kraftur þarna fyrir hendi á þessum árum?
Já, mér fannst það sko, hann var þarna út allt svið og hérna dansaði og djöflaðist leið og hann söng og milli tónar sko, þannig að það var ekkit að ekki það að hann væri einhverju rúsi sko
sem er manstu eftir mikið á lögum frá þessum konsert
nei, það nú kannski svona það sem að það sem að olli mér já, smá vonbrigðum að þeir eru þarna á þessu tíma eins og sagði þeir eru að eru komnir á nýtt tímabil og konum með lög sem ég þekkti mjög lítið sko. Ég byrjaði að hlusta á þarna 64 og 65 sko 2-3 árin þar á eftir sko það svona, þessi gömlu góðu lög sko
já.
Það var sára lítið af þeim ég mani ekki eftir nema 2-3 lögum þarna sko
já, já.
Svo Jumping Jack Flash, ég man eftir því og Honky Tonk Woman og eitthvað
og einhver fleiri
einhver svona fleiri sko en svona mér vantaði, það vantaði þessi gömlu góðu hérna ekta fínu
já, Last Time og þessi eldri lög þegar voru meira svona í rytma og blues
já, einmitt
Við skulum einmitt hlusta á hljómleika upptöku að læginu Jumpy Jack Flash það reyndar tekið upp árið áður þá eru þeir á Evrópu ferð líka og við skulum hlusta á Jumpy Jack Flash Þetta var Jumpy Jack Flash með Rolling Stones á tónleikum 69 Þorður var þetta eitthvað svipað og þú minnist þess?
Já, já, það náttúrulega lega maður hlustar á lægir sko, þá mann maður þetta greinlega þeir tóku þetta þarna ég fór að hengja mig upp á það
En segðu mér hérna heima, nú ert þú hérna fylgir þau Rolling Stones og hvernig, þú hlustaði náttúrulega bítlana líka á þessum árum eða ekki?
Jó, jó, það var náttúrulega hlustað af allt sko þegar tæki var í gafst og
Já.
Nú það voru svona í þessum vina og kunningjóf sem ég var í það voru miklir svona músík pælarar og plötusafnarar ég var nú kannski ekki endur einn af þeim en maður hlustaði á þetta og fylgdist með því sem var að gerast
Já, ég með Sigurberg og Sigurstónsson, frægur
Já, já, það var einmitt hann sem að benti mér á eða lét mig hlusta á þetta lag þarna eitt svo lóu en á ég vorum út í Vestmannheim í fótboltaferku og...
En hérna þið hafi ekki verið að berja og býtla að dándum eins og maður heyri sögu frá þessum tíma að
Nei, þetta var nú mjög friðsamur hópur þannig, sko, það var náttúrulega rifist og deilt þetta, sko, og þrætur og milli hverju væri nú betri, sko, hvaða lög væru flottar og svona og svona, sko, Æ. Hvaða hljóðfaraleikar væru bestir og söngvarar og þannig, þetta gott honum, sko.
Þú hefur náttúrulega fyllt Stones tískunni í klæðaburði, hefur kastað gúmitútunum og ullasokkunum og það í tánjó, sko, og köflóttan jakka.
Já, já, maður sko reyndi náttúrulega sko, maður hreifst náttúrulega með þessum tíðaranda sem var þarna, já. Sko að vísu var ég aldrei með ekki mjög sítt hár en niður fyrir vel niður fyrir eiru en og svona þessi bíkla skór sem að voru támjóra háhalaðir ég átti allavega neitt par þannig og svona, þetta voru náttúrulega var engin maður með mönnum nema að vera svona eitthvað í áttina að þessum góðum
Já, já Segðu mér hérna, nú var það mjög algengt meðal Stones aðdáanda að menn skiptust í tvær fylkingar, annars vegar þá Jagger og Richard og hins vegar Brian Jones. Var eitthvað svoleiðis
hér? Já, nei, það var nú ekkert, maður náttúrulega, Jagger var mest áberandi og hann var náttúrulega aðan maðurinn í þessu. Nú, ég hélt náttúrulega upp á Brian Jones mikið líka vegna þess að við áttum nú sama afmælisdag, þannig að
já, já.
Það var náttúrulega ákvæðlega sviplegt hvernig hann fór.
Já, hann einmitt, má segja, fyrsta fórnarlamb svona þessa dæmigerða og hvað segir maður óhóf sem að var farið að einkenna poststjörnur á þessum tíma
Já, já, þetta vakti náttúrulega tölum óhóf hjá manni sko, þegar maður heyrði þetta sko, þetta voru alltaf goð sem að fylgdist vel með og leit Já. Upp til sko, eins og þegar þetta kom á daginn að þetta var svona alls konar ólifnar og sukk í kringum þetta þá alltaf setti það tölvöld niður við það sko.
Já. En Brian Jones lést þarna 3. júli 1969 og þá tekur Mick Taylor við og við skulum einmitt heyra eitt fyrsta lag sem að Mick Taylor enn með Rolling Stones það kom á smáskífu þetta sumar Það var, veistu hvað lag það var?
Nei, ég var alveg komin svona mikið til út úr þessu þá, sko.
Já, þannig. Það var Honky Tonk Women, við skulum hlusta á það. Hörður, ég spurði hana Friðgerði að því hérna áðan hvort að hún hefði séð eitthvað af þessum tónleikum sem að voru hérna á Íslandi á þessum árum. Og hérna, mér langar að spyrja þig þess sama, sást þú eitthvað af þessum hljónsveiti sem voru að koma hingað?
Jú, maður reyndi nú að sjá það sem að kom og við nú minnist að það þegar Kings komi hérna í fyrarskilt sem komið, þá sá ég þá í Östfabíu og það var náttúrulega meiri hattar.
Já, 1966.
Já.
Já, þeir voru hérna eftir 70. Sástu fleiri hljónsveitir, það komið hérna fleiri hljónsveitir á
þessum tíma? Já, ég sá Hollies og hérna svona minni hattar spáminni svo Swinging Blue Jeans.
Já, með Hippie Hippie Shake.
Já, í mitt. Ég sá þessar þrjár sko og svo náttúrulega þegar voru hljómleika með þessum íslensku böndum, það var tölvöðu gróski í því. Svo til dæmis voru mikli hljómleikar í háskóla bíó og þarna einhvern tíma á þessum árum sem að fóra á.
Já, með hljómum þá?
Með hljómum, yfir það sem að hljómanir svona slóu í gegn.
Já, 64 er það.
Já.
Já. Það er allt minnistætt og vel greift í hugaðinn.
Já, það var mikið fjör í kringum þetta og gaman að þessu. Já. Og mér varst gaman að þessum kingslögum mörgum. Og þeir tóku nú einmitt öll þessi vinsælustu lög þarna á þessum hljómleikum í Östfabíó og það var gífulega mikið stemning þarna og stelpurna voru náttúrulega sérstaklega hrifnar að þeim og það var svona öskrað alltaf á milli laga og í byrjun laga og svona á réttum stöðum inn á milli.
Já, þetta er 66 eða ekki?
Jú, alltaf ekki.
Já, ég er einmitt með hljómleika upptöku með Kings 66 og við skulum heyra eitt lagavinni og þú einmitt minnist þess lag sennilega úr Östubæði bíó það Júrili Gottni, ekki svo?
Jú, einmitt, þeir tóku það einmitt mikið þóknir.
Já, skulum hlusta á Júrili Gottni. Var þetta eitthvað í líkingu við þetta í Östubæði bíó?
Já, þetta var akkurat svona, það var hérna svona öskur og læti á réttum stöðum en þó ekki það mikið, það var að hlusta á þetta og...
Já.
Og hérna og svo voru þeir góður á sviði líka.
Já.
Davis bræðirnir og þeir félagar.
Þeir eru ekki verið fullir, þeir eru frægir fyrir það Davis.
Nei, þeir voru alveg bláeitr og þarna sko.
En hérna voru Kings mjög vinsælir hérna á Íslandi á þessum tíma.
Já, og þeir voru það.
Og áttu stóran hóp aðdáenda.
Já, það voru mörg hana mjög skemmtileg lög og mjög vinsæl lög sem að var mikið hlustað á.
Já. Segðu mér Friðgerður, þú minntist nú aðeins á Kings áðan. Varstu hrifin af Kings?
Nei, ekki sérstaklega.
Ekki sérstaklega?
Nei, mér finnst ágætt þetta laga í Manan Island.
Já.
Það er eiginlega eina lagi sem ég man eftir með.
Með Kings.
Já.
En hörðu, voru svona, nú áttu Bítlarnir og Stones sína hópa. Áttu Kings alveg sér hóp eða var það úr hinum fylkingunum?
Já, ég held að þetta hafa nú verið daldi blanda, sko, allan í þessum vinna og kunningjöfum sem að ég tilheyrði, sko. Nú, þessi hljómsveit, íslenska hljómsveit sem að spilaði nú mikið á þessu lögum og maður svona fór á flest böllin hjá, það voru Tempo, Þorgeir Ástáðsson og félagar.
Og þeir hýttuðu þarna í mitt.
Já, í mitt og hérna, þeir spiluðu all þessi lög, þeir voru með Kingslögin og þeir voru með Bítlana og Stones og allt þetta sem að gekk þá sko.
Já, fyrir ekki var það að svipa hérna upp á Skaga og hérna í Borgafirðinum, þessar hljómsveiti sem voru að spila hérna, voru þær með þessi lög?
Já, ég held að það hef nú verið svona bland.
Já.
Þetta nota það vinsalasta sem var hjá hverjum fyrir sig.
Já. Stundaði þú ekki Borgafirðin grimt á þessum árum?
Já.
Hérna, þú myndist á lagið Æman Æland áðan og það er svolítið sérstakt með þann lag að það er greift í hug og hjörtu Íslendinga en þetta lag varð aldrei vinsælt ellendis en þetta var alveg geipilega vinsælt hérna á Íslandi. Hver er skýringin á því?
Ég maður heyrði alltaf þá skýringu sko að þeir hafi samið þetta lag eftir að þeir komu hérðan sko og þeir hafi verið að hérna svona yrkja Ísland en það er nú sennilega bara vitleysa sko.
Já, það er hlýtur að vera því þetta er samið áður en þeir.
Já, það er hlaut að vera sko.
En við skulum einmitt hlusta á þetta lag Æmanun Æland með Kings. Já, þetta voru Kings með Æmanun Æland. Þetta hefur verið ótrúlega skemmtilegur og tími þessi ár þarna í kringum 65-6.
Já, það voru það, ég held, en... Ég held að sé alltaf gaman að vera unglingur sko, það er alltaf skemmtilegi tíma sko og það er nú svona, kannski þegar maður lítur tilbaka sko, þá náttúrulega rifjast upp alla svona skemmtilegu endurminningunar.
Já, en þetta var, þarna voru unglingarnir svona brjótast undan okki foreldrana við litla hrifningu þeirra. Hvernig líkaði fullorðnum fólkinu við þessa tónlist? Nú var þetta mjög svona aggressív tónlist á vissan hátt og var þetta meiri háttar mál á heimilum? rúlingandi voru að
Já, það nú svolítið rákvæmlega misja sko en flestir svona af svo gömlu sko sem að hafa kannski verið á svipum aldrei og maður sjálfur í dag sko þeir afgreiddu þetta náttúrulega með því að þetta væri bara svona öskur og glamur og það kannski svipað og maður sjálfur að tala í dag þegar maður heyrir eitthvað svona heavy metal eða
Já.
Eitthvað í þáttina
Friðgerður, varst þú verið þetta hjá foreldrum svona einhverja fordóma eða bara reyn og bein ítlindi nú hefur maður heyrt að að leirutögið hafi fókið þegar úlíkandi voru að poppa sín í herbyggi
Ég man og getið enn svoleið sem ég minnst þess að fólki fannst þetta voðalega sóðalegt
Já.
Þetta síða hár og hérna ljótíska og
Já.
Og svona þar fram eftir góðum
Já, það einmitt kemur þarna alveg sérstakur klæðaburður einmitt með þessum hljónsvítum
Já, og það var nú reynt að streytast á móti sko, skólarnir náttúrulega reyndu svona margi hverjir allavega að streytast á móti og ég man eftir því þegar ég var í landsprófi svona samboðið níundu bekkur í dag þá var einn af mínum bekkjafélögum hann var reynilega rekin út tíma og hjá einu kennaranum og kennari sagði við hann þú mátti ekki koma hann inn aftur tíminn í tíma fyrir hún lætur klippa þig hann var með hár svona rétt niður fyrir eyru og okkur þóttu þetta náttúrulega mjög ósangjætt og það komið svona smá stríð þarna sem endaði nú með því að við gerðum verkvæll í bekknum og, og unnuð þarna sigur á kennaranum
Friðgerður hjá ykkur dömurnum var þetta svona þar klæðaburði aðalega þá sem að hefur verið svona mikla mótbárur
Ég hugsa að hafa ekki komið eins svona stíf tíska hjá okkur í hjá svona stelpum allavega í sambandi
ekki svona mikið breyting þegar hárin fyrir að vaksa þetta svona rosaleg rosaleg breyting
aðalega á kallmönnum sem þetta var svona áberandi
Já Erðu mig langar að spyrja ykkur aðeins hérna Friðgeir, þú hérna hélst mjög mikið upp á bítlana og mest upp á þá en þú hafði samt gaman af Rolling Stones eða ekki?
Jú, ég hlustaði á það líka og það var, ég hafði gaman að þeim
Ef þú mætti nú velja þér lag með Rolling Stones frá þessum tíma hvað þið fyrir valinu?
Þá mætti ég velja
Astískobæ Við skulum hlusta á Astískobæ með Stones Til þess sama þú varst meira Stones að dándi hérna í þessa gömlega góðu daga En hlustaði samt á bílana ekki svo mikið?
Jú, þetta bílana voru náttúrulega líka í uppáldi hjá manni
Já.
Og lögin voru náttúrulega frábær
En í dag, hvernig viðhorfið til þessara hljónsveit í dag?
Maður fær náttúrulega hlýnar hjartarætið þegar maður heyrir þessi gömlega góðu stónslög en svona ef maður sest niður heima hjá sér í rólegheitunum einhvern kvöldið sko, þá setjum maður frekar bílablöta á fóninn og hlustar á bílana sko
Svona aðgengilegri
á vissan hátt svona, þetta er svona fellur betur krami hjá manni núna á þessum aldrei svona róleg lög og skemmtileg
Já, fallega melodíð Segðu mér annað hérna, fylgist þið með þessum kollum í dag? Hörður?
Nei, ég get nú alltaf sagt það sko, maður er alveg eins og alvar út úr hóli maður heyrir einhvern músík sko maður hlustar á eða heyrir útvarp svona þessar útvarpsstöðvar og maður veit sjálfur ekki hverjir eru að spila maður þekkir náttúrulega Bubba og nú maður heyrir lög með Paul McCartney þá kannast maður við röddina og svona hljómfalli í honum
En þú Friðgerður fylgistu með þessum gömlu mönnum eins og McCartney, Harrison og Ringo í dag
Já, sko, ég veit ekki alveg hvort ég fylgist með þeim svona í músík nógu vel en
Nei.
Svona maður les nú það
Já, fólk er réttu
Já, svona, jú, þekkir röddina ég
segi
svo Hörður
En Hörður, ef að þú ættir að velja þeir bítlalag frá þessum tíma hvað þið fyrir valinu?
Það nú eru eitt val, sko, en það besta platan að mínum mati Sgt. Pepper's og fundu að taka bara eitthvað af henni að deginna live til dæmi það Já. Mjög gott lag
Skulum hlusta á það Já, það voru bílandi með eitt sitt besta lag að deginna live segir mér í dag hlusti þið á eitthvað af þessari tónlist sem á boðstólum í dag þá ég veit þessar nýrði tónlist með þessum hljónsveitur sem að kannski krakkarnir eitthvað hlusta á
Ég maður sko stundum kemst bara ekki hjá því að heyra eitthvað sko svona ofan úr herbergi sko en Já. Ég veit að ég fylgist ekki með neinu maður veit ekki hvað þetta sem gengur sko
Nei, heyri þetta náttúrulega útarpinu
Já, maður þekki náttúrulega Bubba og en það líka það eina sem maður kannast því kannski
Já, Friðgerður
Já, ég segi nú svo Hörður, ég örugg á Bubba
Já
En ég veit ekki eiginlega hvað hitt er. Það er, maður heyrir þetta en ég veit ekkert hvað það er.
Nei. Eigið þið einhverja uppáhalds tónlistamenn sem hafa komið upp hinn seinni ár? Þið eru bæði búin að nefna Bubba en eitthvað annað? Röður?
Nei, ég get ekki nefnt neitt annað, sko, maður þekkir sama ekki af því að maður kannast við eitt og eitt nafn svona en, en ekki til að dæmi hvað er betra en annað,
sko. Ekki uppáhaldin eitt hannig?
Nei.
Fyrir Gerður?
Ég get bara sagt frá að ég eina sig manna það, þetta er streitt.
Já, finnst þér þeir góðir?
Já, ég finnst þér nokkuð gott að lusta til að ég svona.
Já, það er einmitt mikið af fólki og ykkar aldrei sem að lustar mjög mikið á dægistreitt vegna þess að þetta er ekkit, þannig ný tónlist, þetta er bara gömul tónlist í rauninni nýju búningi.
Já,
Fyrir gerum eitthvað lag með dægistreitt sem að er þeir hugleikið?
Money for nothing, mér það best.
Money for nothing, við skulum hlusta á það. Þetta voru dag í streis með Money for Nothing. Mér langar sann í lokin með þeir eru þetta hjá mér að spyrja ykkur, hafið þið orðið var við vakningu hjá unglingum í sambandi við þessa gömlu góðu tónlist að okkar mati?
Já, þetta, maður heyri þetta mjög mikið, bæði í útvarpinu og hérna nú, ég var nú á skólaballum daginn sem að þar sem að ein svona vinsælasta hljómsveitin í dag var að spila Sálans Jónsmiðs og það voru nær eingöngu spiluð þessi gömlu góðu lög sko að maður fílaði sér bara ungan í annars sinn lámið
og krakkarnir hefina með svo líka
já, mjög hrifin sko en krakkarnir í dag sko þau verðast hlusta á mjög mikið og mjög svona fjölbreytt fjölbreytta músík
sko,
og það verðist þeirra mjög mikið gróska í músíklífi sko, það er mikið af hljómsveitum sem eru starfandi og það er einmitt svona gott að það skuli vera mikið á íslensku
já
ég vil miklu að það er miklu meira heldur en að vara þessum ára sem að við vorum að tala hérna á það sko. Það var mikið hljómsum þá en það var svona meira að verða herm eftir já, því sem það var að gerast út í heimi
einmitt, en það er nýtt þá hér í rauninni
já
fyrir að gera saman þessu finnst þér að úlingar í dag það sé eitthvað svona vakning
Já, ég alveg sammála þessu og mér finnst úlingar spurja til dæmi svoðalega mikið út í bíkla tímabili.
Já, einmitt. Herðu, ég svona lokum, þá hérna ætla ég að spila hérna eitt lag, svona sameila fyrir ykkur tvö sem að þið hafðu svona orði við mig þegar ég var að undirbúa þennan þátt. Og það er svolítið gaman að ég að núna 89 þá kallaði Rolling Stone saman alla popskrípenda sem að vunni hjá blaðinu frá upphafi, það er stofnað 64 minni með þetta tímarit og þeir áttu að velja 10 bestu smáskífunar og leið og ég þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna, þá ætla ég að spila það lag sem þeir völdu sem bestu smáskífu frá upphafi rocksins, það er Satisfaction með Rolling Stones Jæja, þá voruðu horfin á braut Friðgerður og Hörður Helga og ég verð með ykkur til 11 í kvöld og ég ætla að spila núna plötur sem hafa komið út á þessu ári með þessum gömlu goðum sem að slói gegn þarna milli 60 og 70 Við töluðum mikið Kings áðan og Kings gáfu frá sér mjög góða plötu á þessu ári sem ber nafnið Yuki Jive Við skulum hlusta á titillag þeirra plötu eftir Ray Davis. Kings með meira áttar lag Yuki Jive af samnefndri plötu. Komið svolítið svona heavy metal hljómur í gítari hjá Davis. En næstur undir nálina meistari Dylan. Það voru margir sem voru búin að afskrifa Dylan eftir frekar mögur áru undanfarið. En svo kemur hann núna 89 ferskur með mjög góða plötu, Oh Mercy, og við skulum heyra af þeirri plötu lagið Everything is Broken. Þetta var Dylan með lagið Everything is Broken. Næst ætla ég að spila lagavitni albestu plötu ársins að mínum dómi. Það er plata með Lou Reed, Ava Punksins í rauninni. Lou Reed búin að vera lengi í eldlínunni og búin að gefa út mörg meistaraverkin ævina. Hann byrjaði í Velvet Underground og hóf síðan sólóferil upp úr 70. Platan heiti New York og fjalla textarnir að mestu leiti lífið í New York mjög pólitísk plata og við hlustum hérna á lag sem að nú ekki kannski beint New York, það heitir Good Evening, Mr. Waldheim og syngur og það sungið Waldheim fyrirverandi fórsetar Sameinuðu þjóðanna og gyðinga ofsóknir hans hérna á í stríðinu Good Evening, Mr. Waldheim með lagið Good Evening, Mr. Waldheim að plötunni New York, New York sem að tímanlust einn albesta platan sem hefur komið út á þessu ári Næst hlustum við á Van Morrison hann einnig með frábæra skífu þetta árið og eins og reyndar undanfarin ár maður sem sjálfa bregst Við skulum hlusta á lagið Venn Ever God Shines His Light og með honum í þessu lagi syngur engin annar en Cliff Richard frábært lag með þeim Van Morrison og Cliff Richard af plötu Van Morrison Avalon Sunset Ég var beðin að benda fólki á að það orðið, eða víða en bæin orðið hálft á götum neða fólk beðið að fara varlega ef það að keyra En næstur undir náluna þetta hefur nú verið svona frekar í rólegri kantinu hjá mér ætla að ég setja blueshestin Stevie Ray Vaughan á Hann nú ekkert gamall í bransanum, hann gaf sína fyrstu plötu út rétt upp úr 80 en hann spilar þennan fína blues og rock í bland og við skulum heyra lagið The House is Rockin' með Stevie Ray. Þetta var lagið The House is Rockin' með Stevie Ray Vaughan af plötunni In Step. Það voru margir sem að töldu að hún væri endalega hættir, enda voru þeir búin að gefa þá yfirlýsingu út, en annað kom nú á daginn í sumar er þeir tóku sér saman upp á ný og héldu í hljómleikaferð til Bandaríkjana. Uppistaðan á þessum hljómleikum var tónverki Tommy sem að Townsend samti 1968. Þegar hún gaf ekki út plötu á þessu ári, en Pete Townsend gaf út mjög góða sóloplötu, ber nafnið Iron Man, Og þetta byggt á skáldsögu eftir einhver Ted Hughes sem ég kann engin deila á. Þetta tónverk og við skulum hlusta hérna á upphafið af þessu tónverki. Það lag sem heitir I Won't Run Anymore. Þetta var lagið I Won't Run Anymore með Pete Townshend af plötunni Iron Man. Næstur undir nálina gamall félagi, Joe Cocker. Hann með mjög góða plötu í ár og við skulum hlusta af þeirri skífu sem heiti One Night of Sin lagi When the Night Comes það eftir Brian Adams sem spila jafnframt á gítar með honum í þessu lagi en annars það Chris Stanton sem ber þungan, mesta þungan af hljóðfaraleik á þessari plötu hann verið með kokkar í mörg ár Já Þetta var Joe Cocker með lagi When the Night Comes af plötuninni One Night of Sin. Næst ætla ég að spila lag með hljónsveit sem heiti Green on Red og það nú ekki ígja gömul hljónsveit, gaf sína fyrstu plötu út að mér minnir 83 en ég spila þá í þessu gamlingja poppi mínu vegna þess að þeir leita mjög til 7. áratugarins Og við skulum hlusta á titillag nýjustu plötu þeirra, This Time Around. Já, þetta var ameríska hljónsveitin Green on Red með lagi This Time Around af samnefndri plötu. Og eins og ég sagði upp að við þáttar, þá var þetta ár verið ansi gott hjá gömlu meisturunum. Hófu fyrir sinn á 7. áratugnum og það hvert meistarastykki að fættur öðru sinn kemur frá þessum mönnum og ég hef spilað hérna aðeins brota því sem að hefur komið út með þessum meisturum en þó ein plata sem að hefur valdið með dálítið miklum vonbrugðum sem kom út þetta ár það nýja Clapton plata sem ber nafnið Journeyman og fyrir minn smekk alls ekki góð plata en Clapton á þetta nokkuð góða sprett í nokkru lögum Og ég ætla að leifa ykkur að heyra eitt lag af þessari plötu, það gamla Presley-lagið, Hound Dog, þar sem að Clapton og Robert Cray sjáum gítarleikinn. Jæja, þá komið að lokum þessa þáttar hjá mér og ég vil svona í lokin þakka Sundfélagi Akranes og Skagablaðinu fyrir að leitt mér að vera með þennan þátt sem ég hef virkilega gaman af. Jafnframt þakka ég tæknimanni mínu Sigurði Jónssyni ómetanlega aðstoð við gerð þáttarins. En að lokum þá ætla ég að leifa ykkur að heyra lag af plötu Neil Young sem ber nafni Freedom sem að mínu viti er besta plata þessa árs. Ég á aðeins eftir að heyra í nýju plötuna með Grateful Dead sem að hugsanlega gæti velt henni á stalli og það lag sem ég ætla að leifa ykkur að heyra með Neil Young, það er lagi Rockin' in the Free World, það er, ég spilaði það fyrir hérna í kvöld í, það var fyrsta lagi í tættinum í akústík útgáfu, það er að segja kassagítar, nú er það heldur betur rockað og ég býð bara góða nótt um leið og ég óska skagamönnum gleðilegra jóla.